Más de uno. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
Hola, que tal? Moi bons días. Hoxe voltan ás aulas os alumnos de secundaria, bacharelato e FP. Son máis de 150.000. Arranca o curso tamén de xeito escalonado, tras unha semana de adiamento. Mentres, aumentan os casos de coronavirus nos colexios. Xa son 161 afectados e 35 aulas pechadas en Galicia. Son os últimos datos comunicados pola Xunta que, en comparación co anterior balance, reflicten 65 casos máis. A área sanitaria de Compostela que máis casos acumula, con 34 positivos repartidos en 26 centros educativos. Sen embargo, só ten 5 aulas pechadas. Máis da pandemia, nas últimas horas falecía un octoxenario con coronavirus en Ourense. E Galicia volta a registrar un incremento de contagios tras varias xornadas á baixa. Saiban que o Ministerio de Sanidad aproba rebaixar a cuarentena de 14 a 10 días para a poboación xeral que tiña estado en contacto directo cun positivo en coronavirus e que non teña síntomas. No tempo, a 7:21, este primeiro día completo de outono, preséntase con choivas débiles pola mañá, que se disiparán pola tarde e noite agás na provincia de Ourense, que seguirán. As máximas seguen similares, entre os 21 graus da Coruña, Ferrol ou Lugo e os 25 de Ourense. Como mence a cidade das murallas, Lourdes Abuide.
Temos choivas e ceos nubrados con 16 graus de temperatura. O presidente de Alcoa España non ve factible asinar un contrato de venda á empresa Liberty House antes do 27 de setembro, como se tiña acordado cos traballadores. Dende Alcoa acusan o grupo Liberty de demoras e de propostas pouco razoables que non guiarán hacia un acordo.
En Ourense, Paco Sarria.
Temos a restora 16 graus e as máximas rondarán os 23. Pleno extraordinario no Concello de Ourense esta mañá para a toma de posesión do edil de Democracia Ourensana, Telmo Ucha, en sustitución do ex-concelleiro de Cultura, Mario González. Nas mans de Ucha está a resolver se o alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, do mesmo partido, acada o terceiro membro necesario para a constitución da Xunta Local de Goberno.
Onda Cero, Vigo, Víctor Blanco.
Ceos cubertos, rúas molladas, pero non chove a restora, 17 graus de temperatura. Marca Meridional deposita parte dos cartos para comprar Vulcano. Neste primeiro prazo paga 3,5 millóns de euros. Agarda que a compra do histórico asteleiro poda concretarse en uns 15 días.
En Pontevedra, Juan de Sola. Susana Pedreira.
13 grados na cidade de Pontevedra, subiremos de novo 2,20 e precisaremos os paraugas, iso sí, de forma intermitente. Un concurso internacional de ideas definirá o proxecto para destapar o río Gafos na cidade, unha demanda histórica dos colectivos ecoloxistas. O Concello anuncia a convocatoria para finais deste ano.
Compostela, María Teijeiro.
En Santiago, nubes, 16 graus, presidente e alcalde acordan reformular o Xacobeo 21 e traballar conxuntamente para prorrogalo. Núñez Feijóo traslada a Bugallo que os compromisos da Xunta seguen en pé, a nova residencia de maiores no Restoyal, a ampliación do Chus, a previsión de entregar a finais de ano intermodal ou o cofinanciamento da nova depuradora.
Na Coruña, Ferrol, hai 18 graus con nubes e orballo por momentos. O Boletín Oficial do Estado publica o proxecto de dragaxe da Ría do Burgo cun custo estimado de case 50 millóns de euros. Aínda queda por determinar quen indemnizará aos mariscadores cando se vexan forzados a parar durante os 2 anos que duren as obras de dragaxe da Ría do Burgo. Son as 7:24 con Luis González no control técnico. Seguimos.
Onda Cero. Falando de Galicia. Braga.
Cando escolles o noso peixe, o noso marisco, moves a nosa xente.
Moves os nosos mariñeiros, mariscadoras e peixeiras.
Moves as nosas bateas, as nosas lonxas e os nosos barcos.
Moves a nosa industria, a nosa gastronomía e, sobre todo, moves a nosa economía.
Cando mercas os nosos peixes e mariscos, moves Galicia.
O mar que nos move. Xunta de Galicia. Actuación cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.
Galicia aposta polo 5G para acadar novos servizos avanzados en sanidade, emerxencias, turismo, automoción ou na loita contra os incendios. En marcha máis de 30 pilotos de 5G nas 7 grandes cidades galegas. Tecnoloxía 5G para mellorar a túa vida.
Galicia é innovación. Xunta de Galicia.
Ana quiere hacer algo bueno por el comercio de su barrio. Comprando en sus tiendas cercanas, ayuda a que les vaya bien. Y pagando con sus tarjetas a banca en un TPV a banca hasta el 31 de octubre, puede llevarse uno de los 3.000 premios al instante. Somos olas del mismo mar. Infórmate de términos y condiciones en abanca.com.
Suben en 12 los casos positivos en residencias de mayores en Galicia. Son en total 334 casos de coronavirus a meirán de parte entre os usuarios. E un positivo de COVID e 13 persoas illadas no Centro de Menores Príncipe Felipe de Pontevedra reactivan as críticas do sindicato Comisións Obreiras contra a Deputación. O goberno provincial defende a garantía dos seus protocolos, pero o sindicato pide reforzo de persoal e de enfermaría. Imos a Vigo porque xa é oficial o nome do sustituto do conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ao fronte da área sanitaria viguesa, e Javier Puente, que xa desenvolveu parte da súa traxectoria profesional en Vigo, aínda que nos últimos tempos foi director de procesos asistenciais da área sanitaria de Ourense. Este é o seu reto nesta nova etapa.
El primero sería, lógicamente, dada la situación que estamos viviendo, mantener unos adecuados niveles de atención en lo que respecta a la búsqueda de personas COVID positivas, destacando aquí el gran papel que hace la atención primaria en todo el rastreo y detección de posibles contactos.
Volvamos ao cole con sentidiño. Se non teño síntomas, reviso na mochila que levo todo o material, xa que agora non se pode compartir. Poño a máscara e collo outra de reposto, xunto cun estoxo para gardala. Xa estou listo para ir á clase. Infórmate en coronavirus.sergas.gal. Xunta de Galicia.
Ven, Algadís, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
empanadería, barra de pan 100% integral 250 gramos 55 céntimos y en pescadería jurel grande kilo 2,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021.
Seguimos moi pendentes da investigación en torno á morte violenta dun neno de 3 anos en Santiago, María.
O neno de 3 anos estaba xogando coas súas irmáns maiores cando o seu tío materno presuntamente o asfixiou coas súas propias mans na planta alta da vivenda dos avós. O home de 39 anos permanece ingresado baixo custodia policial á espera de que o seu estado de saúde lle permita declarar. De momento, se manteñen abertas todas as hipótesis, pero todo apunta a que puido sufrir un brote psicótico. O pai do pequeno foi quen atopou a escena do crime, tratou de reanimalo, pero non puido facerse a nada por salvarlle a vida. O detido non lle constan antecedentes e estaba tratamento. Hai un tempo que decidira regresar a Galicia porque non estaba atravesando un bo momento.
E o neno recendado abandonado aparecido nunha parroquia de Culleredo xa está cunha familia de acollida e en bo estado. A súa nai foi identificada pola Garda Civil. E agora unha mensaxe para todas aquelas persoas que nos escoitan. A Xunta de Galicia ven elaborando unha serie de documentos que teñen como obxectivo o cuidado da nosa paisaxe, nos que se inclúen recomendacións sobre o deseño das edificacións. Entre elas destacan a guía de estudios e impacto e integración paisaxística, que busca evitar que as novas construccións rompan coa contorna, ou tamén a guía de cor e materiais de Galicia que aconsella as cores e construccións máis apropiadas en función da zona. Podes consultalas na web do Instituto de Estudos do Territorio e unha mensaxe da Xunta de Galicia. Son as 7:28, tempo de escoitar a crónica deportiva, Rubén Rei.
Sesión doble de traballo para o Celta no día de onte, preparando o partido do vindeiro domingo a 6:30 en Zorrilla ante o Real Valladolid, con todos os efectivos disponibles a disposición de Óscar García Junyenta, Gas, os dous porteiros, Rubén e Sergio Mancado. Sergio, de feito, non ten aínda nin sequera ficha federativa o clube, que fai contas, números, enxeñería financiera para ver se ten recursos económicos para afrontar a posibilidade de alguna fichaxe máis, como reclama o seu adestrador, en principio primordialmente centrada na posición, na demarcación de dianteiro centro. Tamén traballa o Lugo, e semana moi cortiña para o Mombús Obradoiro, tras a súa victoria na xornada inaugural. Xa hoxe mesmo viaxa a Barcelona, Manresa, principio mañán. Hai moitos problemas na Liga CB con positivos en diferentes clubes, xornadas, partidos aplazados, pero se todo ve ben, mañá o Obradoiro xogará ante o Baxi Manresa no Nou Congosto.
E saiban ademais que o xulgado pecha de novo a investigación do accidente de Angrois coas únicas imputacións do maquinista e o exdirector de seguridade do Adif. 7:30.